CSR เสริมความคิดธุรกิจเพื่อสังคม
สวัสดีครับคุณพิพัฒน์ครับ
สวัสดีครับคุณบรุงศักดิ์ครับสวัสดีครับน้องนาฏครับ
ฟังดูแล้วที่ทางคุณสุภาวดีนะครับสุภาวดีที่ตลาดซับเนี่ยทำโครงการนี้ขึ้นมาเนี่ยคุณพิพัฒน์อาจารย์พิพัฒน์เนี่ยมองยังไงบ้างครับ
ครับก็ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากนะครับที่หลายๆหน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่เกี่ยวกับธุรกิจเนี่ยสามารถที่จะนำเอาประเด็นทางด้านสังคมเนี่ยเข้ามาเป็นส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจในชีวิตประจำวันนะครับ จริงๆเรื่อง CSR นี้ไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับเป็นเรื่องที่มีอยู่แล้วในสังคมไม่เฉพาะในสังคมไทยสังคมประเทศอื่นก็มีแต่ว่าเขาอาจจะไม่ได้ใช้คำพูดว่า CSR นะครับ
เขาใช้อะไรบ้างครับลองยกตัวอย่างสิฮะ
รากฐานของ CSR เนี่ยมันมาจากหลักทางศาสนานี่เองนะครับหลักธรรมะนะครับที่ว่าทำยังไงถึงจะอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างปกติสุขนะครับเป็นคนดีเป็นบริษัทที่ดีต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็มีมาเรื่อยนะครับอย่างกรณีของหลักในการดำเนินธุรกิจที่เราอาจจะรู้จักกันในช่วงหลังๆนี้ก็คือหลักที่เราเรียกว่าธรรมาภิบาลหรือบรรษัทภิบาลอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่พัฒนามาจากการที่เราจะทำยังไงถึงจะทำให้บริษัทที่อยู่ร่วมกันในสังคมซึ่งหลายๆคนเรียกว่าซิติเซนนี่นะครับ สามารถที่จะมีประโยชน์แล้วก็ไม่ส่งผลกระทบเชิงลบต่อสังคมนะครับแต่ว่าในแง่ของตัว CSR เนี่ยผมคิดว่าถ้าจะพูดให้ฟังอย่างภาษาชาวบ้านเนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องใกล้ตัวมากนะครับเพราะว่าเทียบระหว่างตั้งแต่เราตื่นนอนขึ้นมาเนี่ยครับก่อนออกจากบ้านเนี่ยเราก็ต้องเกี่ยวข้องกับสินค้าผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันนะครับสบู่ยาสีฟันแชมพูอะไรต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการที่บริษัทที่เขาผลิตจำหน่ายเนี่ยอาจจะต้องมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคอันนี้ก็คือเรื่องของ CSR อันนึงนะครับพอแต่งตัวเสร็จเรียบร้อยจะออกจากบ้านนะขึ้นรถเมล์แท็กซี่หรือบริการสาธารณะเนี่ยก็เกี่ยวกับเรื่องของ CSR เหมือนกันเพราะว่าก็จะมีหน่วยงานที่เขาจะต้องดูแลกำกับให้บริการเกี่ยวกับเรื่องนี้กับประชาชนนะครับไปทำงานนะครับเข้าไปทำงานนะครับก็ต้องไปดูว่าในบริษัทเองเนี่ยมีการให้สิทธิแก่พนักงานมีสวัสดิการอย่างไรนะครับบริษัทนั้นดูแลอย่างไรดีไหมนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของ CSR เหมือนกัน
คืออยู่ใกล้ๆตัวเราทั้งหมดเลยนะ
ใช่ครับเรียกว่าตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งเข้าบ้านนอน
เข้านอนเลยนะคะ
ใช่ครับผม
ขึ้นเตียงก็ต้องมีพระปูที่นอนที่ต้องรับผิดชอบต่อเราด้วยนอนแล้วต้องสบายอย่างนี้ใช่ไหมครับ
หรืออย่างตอนเย็นๆกลับบ้านมาไปรับลูกที่โรงเรียนเสร็จแล้วเนี่ยมาดูทีวีมาดูสื่อต่างๆเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องของที่เราจะต้องเกี่ยวพันกับสื่อสาธารณะนะ
คร
ับนั้นบริษัทหรือองค์กรหรือหน่วยงานที่ทำเรื่องนี้ก็ต้องมีการกำกับดูแล
ครับนั่นคือพิสูจน์แล้วถ้าเกิดว่าองค์กรธุรกิจองค์กรที่บริการเราเนี่ยนะครับมีความรับผิดชอบกับผู้บริโภคนะครับกับลูกค้าเนี่ยผู้บริโภคอย่างเราก็มีความสุข
ใช่ครับ
ครับแล้วตลาดหลักทรัพย์ซึ่งมีสมาชิกอยู่หลายร้อยบริษัทเนี่ยนะครับ ทำโครงการนี้ขึ้นมาเนี่ยครับอาจารย์มองดูแล้วเนี่ยมันจะมีผลกระตุ้นให้กับบริษัทเหล่านั้นเนี่ยรับผิดชอบมากขึ้นไหม
ผมคิดว่ามีนะครับไม่มากก็น้อยนะครับแล้วก็จริงๆแล้วบริษัทที่อยู่ในตลาดเนี่ยต้องยอมรับว่าเป็นหัวขบวนของภาคธุรกิจอุตสาหกรรมในเมืองไทยนะครับเพราะว่าถ้าเทียบเป็นมูลค่าตลาดเลยก็อาจจะมหาศาลอยู่ทีเดียวนะครับแต่ว่าเราคงไม่ได้ที่จะคำนึงถึงเรื่องขนาดเป็นอย่างเดียวนะครับเพราะว่าเรื่อง
จริงๆแล้วดูเหมือนว่าบริษัทขนาดใหญ่เนี่ยเขามีกำลังที่ว่าพอจะทำได้มากอยู่แล้วแต่ว่าบริษัทขนาดกลางขนาดเล็กนะคะที่จะมีทุนน้อยหรือว่ามีพละกำลังน้อยใช่ไหมคะ
ใช่ครับ
ค่ะ
ก็ SME ร้านโชว์ห่วยเนี่ยจริงๆก็สามารถที่จะนำเอาหลักเรื่องของ CSR มาทำได้
แต่จริงๆก็คือทำได้ไม่ต้องใช้เงินอะไรมากมาย
ถูกต้องครับผมในขณะที่บริษัทขนาดใหญ่อาจจะมีทุนอย่างที่คุณนงนาฏว่าเวลาทำก็อาจจะเสียงดังหน่อยแต่ว่าความถี่อาจจะไม่เท่ากับบรรดาร้านโชว์หวย SME ที่สัมผัสกับเราทุกเมื่อเช้าวันนะครับตรงนั้นความถี่อาจจะเยอะเพราะฉะนั้นความเข้มข้นของการดำเนินกิจกรรม CSR ของบริษัทรายเล็กรายย่อยเหล่านี้ก็มีความสำคัญเหมือนกันนะครับ
ค่ะก็อาจจะมีหน่วยงานอื่นๆขึ้นมาช่วยตลาดหลักทรัพย์นะคะในการทำในภาคส่วนของบริษัทขนาดกลางขนาดเล็กนะคะเพราะว่าดูฟังตะกี้แล้วเนี่ยคงจะทำได้เฉพาะบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย
์ครับก็ผมว่าอย่างรายการแผนที่ผู้บริโภคนี้ก็น่าชื่นชมนะครับที่เปิดเซกชันตัวที่เรียกว่าธุรกิจเพื่อสังคมอันนี้ก็น่าจะเป็นเวทีหรือหน้าต่างหนึ่งในการที่จะเชิญชวนบริษัทต่างๆเข้ามาร่วมดำเนินกิจกรรมในด้านนี้นะครับ
เอาเป็นว่าอาจารย์มองดูว่าถ้าเกิดหัวขบวนอย่างในบริษัทในตลาดซับเนี่ยขยับนะครับแล้วก็มีบริษัทกลางบริษัทเล็กเนี่ยเข้าไปพร้อมๆกันเนี่ยสังคมมันก็จะดีขึ้น
โอ้ สังคมจะน่าอยู่ขึ้นอีกเยอะเลยครับ
ครับครับเอาเป็นว่าช่วงนี้วันสัปดาห์นี้อาจารย์ได้แสดงความคิดเห็นมองดูแล้วก็ขอบคุณนะครับที่อาจารย์บอกว่ารายการแผนที่ผู้บริโภคเนี่ยก็จะเป็นช่องทางหนึ่งแล้วอาจารย์ก็ต้องเป็นอีกคนหนึ่งเป็นอีกท่านหนึ่งที่มาช่วยผมนะครับ
ยินดีครับ
ขอบคุณมากครับอาจารย์ครับ
ขอบคุณครับ
ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
แผนที่ผู้บริโภคที่ Modern Radio 96.5 FM คลื่นความคิด